Գլուխ երկրորդ, Երուսաղեմի լուսաբացը։ Երուսաղեմը հին դարերում Սաղեմ էր կոչվում, ասել է թե խաղաղություն։ Մի ժամանակվա Սաղեմի արքան Մելքիսեդեկն էր, թագավոր արդարության, որ բարձրյալ Աստծո քահանա էր, ումից Աբրահամը օշնվելով տասանորդ տվեց նրան իր ունեցվածքից։ Այս քաղաքի տերը հրյաների համար նվիրական էր դեռ վաղնջական օրերից, երբ Աստված փորձելով իրենց նախահոր Աբրահամի հավատքը, նրան ասաց. «Արքո սիրած մեկ հատիկ որդիդ Իսահակը և Մորիայի երկիրը գնա, և այնտեղ նրան ողջակեզ արա այն սարերի մեկի վրա, որ ես քեզ կասեմ»։ Եվ տեսնելով Աբրահամի հավատքը, որ նա չխնայելով միակ որդուն կապել դրել էր իր շինած սեղանի վրա և ձեռք տեր առել դանակը, որ մորթի, տիրոջ հրեշտակը երկնքից արգելեց նրան այդ բանը և մի խոյ տվեց, որ նրան զոհի որդու փոխարեն։ Եվ Աբրահամը այն տեղի անունը Եհովայիրե, Տերը տեստում է, կոչեց, որ այսօր ասվում է, թե այն սարումը, ուր Եհովան երևում է։ Իր օրերում, երբ Եսուն վիճակ գցելով բաժանում էր երկիրը, Իսրայելի որդկանց բաժինների համեմատ, Երուսաղեմի տարածքը, որն արդեն Եբուս էր կոչվում, իբրև քաղաք Եբուսացոց, բաժին ընկավ Բենյամինի և Հուդայի որդիներին։ Բայց քանի որ այս քաղաքը նվաճվեց Հուդայանների կողմից, այն մշտապես համարվել է նրանց շառանգությունը։ Քաղաքը Երուսաղեմ կոչվեց Դավիթ թագավորի ժամանակ, երբ վերջինս առնելով Սիոնի բերդը, որը Դավթի քաղաք, այնտեղ հաստատեց իր բնակությունը։ Եվ եղավ, որ Դավիթը մեղք գործեց Աստծո առաջին, հաշվելով ժողովուրդը։ Եվ այս բանը վատ երևաց տիրոջ աչքին, և նա պատուհասեց Իսրայելին։ Եվ Աստված մի հրեշտակ ուղարկեց Երուսաղեմ, նրան ժանտախտով փչացնելու համար։ Եվ այդ ժամանակ Իսրայելիցը 80,000 մարդ ընկավ։ Եվ Դավիթը բարձրացրեց աչքերը, և Եբուսացի Որնայի կալի մոտ տեսավ տիրոջ հրեշտակին, կանգնած երկնքի և երկրի մեջտեղը, իր ձեռի սուրը Երուսաղեմի վրա մեկնած։ Այն ժամանակ վայր ընկան իրենց երեսի վրա Դավիթը և բոլոր ծերերը, քուրս հակած։ Եվ Դավիթն ասեց Աստծուն. «Ահա ես եմ հրամայել, որ ժողովուրդը համարեն, և ես եմ, որ մեղանչեցի և չարություն գործեցի. Իսկ այս ոչխարները ինչ են արել? Աղաչում եմ, թող ձեռքդ ինձ վրա և իմ հոր տան վրա լինի, և ոչ թե քո ժողովրդի վրա նրանց բնաջինջանելու»։ Եվ տիրոջ հրեշտակը ասեց Գադ մարգարեին, որ Դավիթն ասե. «Որպեսի նա վեր գնա և տիրոջ համար մի սեղան կանգնեցնե Եբուսացի Որնայի կալումը»։ Եվ Դավիթն այնտեղ սեղան շինեց տիրոջ համար և ողջակեզ ու խաղաղության զոհեր մատուցրեց և կանչեց տիրոջը ու նրա թագավորին պատասխան տվեց երկնքիցը, ողջակեզի սեղանի վրա ուղարկած կրակով։ Եվ Տերը ասեց հրեշտակին, և հրեշտակը ետ դարձրեց իր սուրը պատյանի մեջ։ Այն ժամանակ, երբ որ Դավիթը տեսավ, որ Տերը իրեն պատասխան տվեց Եբուսացի Որնայի կալում, ասեց. «Սա է Տեր Աստծո տունը, և սա է Իսրայելի համար ողջակեզի սեղանը»։ Տարիներ անց Սողոմոնը սկսեց շինել տիրոջ տունը Երուսաղեմում Մորիա սարի վրա, ուր որ երևեցավ նրա հայր Դավիթին այն տեղի վերա, որ Դավիթը պատրաստել էր Եբուսացի Որնայի կալումը։ Սողոմոնի թագավորելուց կարճ ժամանակ անց, երբ Նաբատյան Հերոբովամի առաջնորդությամբ Իսրայելի 10 ցեղերը ապստամբեցին նրա որդի Ռոբովամի դեմ, երկիրը պատրվեց երկու մասի։ Այդուհետ Երուսաղեմը եղավ միայն Հուդայի թագավորության մայրաքաղաքը։ Եվ Իսրայելի որդիքը տիրոջ առաջին չարություն արին և բահաղիմը պաշտեցին։ Եվ թողեցին իրենց հայրենի Աստծուն, որ Եգիպտոսի երկրից հանել էր նրանց, և հետևեցին օտար աստվածներին, այսինքն իրենց շուրջ եղող ազգերի մի քանի աստվածներին, և նրանց երկրպագություն արին ու բարկացրին տիրոջը։ Եվ տիրոջ բարկությունը Իսրայելի վրա բորբոքվեց, և նա կողոպտիչների ձեռքը մատնեց նրանց, և նրանք կողոպտեցին նրանց, և շրջակա թշնամիներին ծախեց, և այլևս չէին կարողանում իրենց թշնամիների առաջին կանգնել։ Ուր որ էլ գնում էին, տիրոջ ձեռքը նրանց վրա չարիքի համար էր։ Եվ երբ որ Իսրայելի որդիքը դեպի տեժն էին աղաղակում, Աստված նրանց համար մի փրկիչ էր կանգնեցնում, որի օրերում Իսրայելը խաղաղություն էր վայելում. Բայց երբ որ այն փրկիչը մեռնում էր, նրանք դարձյալ իրենց հայրերից ավելի էին անօրինանում օտար աստվածներին հետևելով, մինչև իսկ որ նրանք իրենց տղերանցը և աղջիկերանցը անցկացրին կրակով, այրելով նրանց մողոքի համար, և կախարդություններ ու հմայություն արին. Աստված էլ դարձյալ պատուհաս էր բերում Իսրայելի վրա, նրանց դեմ գրգռելով հարևան թագավորներին. Եվ դարերի ընթացքում շարունակաբար այսպես էր լինում և դատավորների օրերում, այսպես էր նաև թագավորած ժամանակներում, այսինքն Մովսեսի հաջորդ Նավեան Հեսուից հետո մինչև Հուդայի թագավոր Հովսեայի որդի Սեդեկիայի օրերը։ 21 տարեկան էր Սեդեկյան, երբ որ թագավոր եղավ, և 11 տարի թագավորեց Երուսաղեմումը։ Եվ չարություն արավ իր Տեր Աստծո աչքի առաջին, տիրոջ բերանից խոսող Երեմիա մարգարեի առաջին չխոնարվելով։ Քահանաների բոլոր իշխանները և ժողովուրդն էլ խիստ չար անօրենություններ արին ուրիշ ազգերի բոլոր գարշությունների պես, և պղծեցին տիրոջ տունը, որ նա սրբել էր Երուսաղեմումը։ Եվ նրանց հայրերի Տեր Աստված ուղարկում էր նրանց իր պատգամավորների ձեռով առավոտյան կանուխ իր պատգամները, որովհետև խնայում էր իր ժողովրդին և իր բնակարանին։ Բայց նրանք անարգում էին Աստծո պատգամավորներին և արհամարում էին նրա խոսքերը ու ծաղրում էին նրա մարգարեներին, մինչև որ բարձրացավ տիրոջ բարկությունն իր ժողովրդի վրա այնպես, որ բժշկություն չմնաց։ Եվ նրանց վրա բերելով քաղդեացիների Նաբուգուդոնոսոր թագավորին, որ նա էլ սրով սպանեց նրա երիտասարդին, կույսին, ծերին և ալևորին, բոլորը նրա ձեռքը մատնեց։ Եվ Աստծո տան բոլոր անոթները, մեծերը և փոքրերը, և տիրոջ տան գանձերը, և թագավորի և նրա իշխանների գանձերը, բոլորը տարավ Բաբելոն։ Եվ այրեցին Աստծո տունը, և քանդեցին Երուսաղեմի պարիսպը, և նրա ամեն պալատները կրակով այրեցին, և նրա բոլոր ազնիվ բաները փչացրին։ Իսկ սուրից մնացածներին գերի տարավ Բաբելոն, և նրանք նրա ու նրա որդկանցի ծառա եղան, մինչև Պարսից թագավորության թագավորելը, որպեսի Երեմիայի բերանով ասված տիրոջ խոսքը կատարվի, մինչև որ երկիրը վայել է իր շաբաթները։ Ավերման բոլոր օրերը նա շաբաթ պահեց, մինչև 80 տարին լրանալը։ Երուսաղեմի պարիսպներից ներս Անանը մտավ Հովիվի դռնից, երբ լուսաբաց էր։ Նրա հետ Գորն էր, և էլի մեկը, ում զգեստերը տեսնելով, իսկույն կեզրակացնեին, որ տեղացի է։ Սա բարձրահասակ, նեղլիկ ճակատով իսրայելացի էր, որին Անանը վարսել էր որպես ճամփացույց տվող։ Հրեայի անունը Աբիմելեք էր, որ թարգմանաբար նշանակում էր թագավորի հայր։ Աբիմելեքի ոտները բաց էին, առանց ոտնաման, քանզի աղքատ էր։ Հակին կար մինչև ծնկները հասնող քթանից շապիկ ու մի վերարկու։ Նրա վերարկուն թեև թանկ, սակայն շատ հնամաշ էր, քանզի ցերեկը իր տիրոջ համար այն ծառայում էր որպես հովանի, գիզիչ արևից, իսկ գիշերները իբրև թե վերմակ։ Սա ինչպես պարզվեց, Աբիմելեքը ողորմություն էր ստացել մեկից, ով հետևելով Հիսուս անունով քարոշչի խոսքին, իր ունեցվածքից բաժին էր հանել չքավորներին։ Աբիմելեքի ուղեկցությամբ հայ իշխանը և Գորը հասան քաղաքի հարավակողմը։ Այստեղ էր գտնվում ձորակներով իրարից բաժանված Երուսաղեմի հոյաշեն երեք բլուրներից բարձրագույնը, Սիոնը, որը քաղաքի հարավ արևմտյան թաղն էր։ Սիոնը կոչվում էր նաև քաղաք Դավթի կամ Վերին քաղաք։ Դեռնուց շրջապատված լինելով ձորերով և պարիսպներով, սա համարվում էր Երուսաղեմի անառիկ մասը։ Այստեղ էին գտնվում միջնաբերդն ու թագավորի պալատը։ Եվ այս թաղամասով քաղաքը հպվում էր Ենովմի ձորին։ Անան իր երկու ուղեկցողների հետ Երուսաղեմ մտնելուց ժամանց, քայլելով նեղ ու ծուր փողոցներով, եկավ և հասավ մի առանձնատան։ «Սա է այն տունը, որ փնտրում ես, Տեր», ասաց հրյան ու փոքր ինչ նահանջեց։ Այս տունը հսկա մի շինություն էր։ Ակնհայտ էր, որ այն հարուստի էր պատկանում, քանզի ի տարբերություն շրջակա բազում տների, որոնք գետնափոր էին և շաղախված կավով, եղեգով, հարդով և հողով, այս մեկի նյութը սրբատաշ քարն էր, թրծած աղյուսը և եղևնու փայտը։ Այստեղ կանգնելով, առաջին բանը, որը արտասովոր թված երիտասարդ իշխանին, այն փաստն էր, որ տունը դեպի փողոց նայող ոչ մի պատուհան չուներ։ Ուստի և նրա բարձրությունը միայն ենթադրաբար գնահատելով, կարողացավ կռահել, որ այն երկարկանի է։ Սա արևելյան ժողովուրդների սովորության պես կառուցված էր քառակուսի ձևով։ Տանիքը հարթ էր, հողածածկ։ Հովսեփոսի տան մուտքին հասնելով, Աբիմելեքը իշխանից վերցրեց իր հասանելիք մեկ դահեկանն ու ուրախ հեռացավ։ Անանի կամքով Աբիմելեքի հետ գնաց նաև իր բարեկամը։ Նա Գորին խնդրեց, որ մինչև իրիկուն իջևանելու տեղ գտնի իրենց երկուսի համար։ Մենակ մնալով, Անանի սիրտը սկսեց թրթռալ անել վիճակից, ինչպես դողում են հանցագործները դատավորի մոտ ներկայանալիս։ Նա եկավ կանգնեց տան շեմի առջև, ձեռքն առավ դռնից կախտված թիակը ու չէր համարձակվում թակել դարպասը, ասես թե մուտք էր գործելու մի տեղ, ուր պիտի տեսներ հատուկ պատկերներ իր մանկությունից, որոնց ուղղությամբ սոսկ մտածելն էլ խորին տագնապ էր պատճառում իրեն։ Իշխանի հոգին տակտու վրա էր եղել հուզմունքից։ Նրան թվում էր, այս դռան ներսում հանդիպելու է ինքն իր անձի հետ, Մանուկ Անանի, ում որ չէր տեսել 18 տարի։ Այսպես, քառորդ ժամ նա կանգնած մնաց միևնույն տեղում։ Հետո սթափեցրեց սիրտը արիությամբ, ձգեց ձեռքը առած պղնձամուրճը և եռակի զարկով խփեց դարպասին։ Կարճանց դարպասի դիտանցքը բացվեց, և իշխանազդի դիմաց հայտնվեց մռայլված մի դեմք։ Դռնապան Սեմն էր։ Նա կասկածանքով չափեց Անանին և գրավ առնող վաշխառուի պես աչքերը լարեց, որ գնահատի նրա հագուստի վայելչությունը, ոսկյազարդերը, կեցվածքի հարգը։ Եվ այս ամենը հմուտ ծառայողը իրականացրեց երկու վայրկյանում։ Սա նույնիսկ հասցրեց հոտոտելոթը, որը համենվել էր իշխանի համար հատուկ պատրաստված օծանելիքի անուշաբույրով։ Իսկ երբ վերջապես հասկացավ, որ հյուրը ազնվական է, բացեց դարպասը և գլուխ խոնարեց։ «Լսում եմ քեզ, տեր»։ «Սա վաճառական Հովսեփի տունն է»,  խստորեն հարցրեց իշխան Անանը։ «Այո»։ «Նա տանն է»։ «Չէ, գնացել է Պիղատոսի մոտ»։ «Իսկ նրա հայրը, Բարակը, առողջ է»։ «Փառք Աստծո, այո, միայն թե»։ «Ինչ թե»։ «Նրա աչքերը մեկ տարի է ինչ ծածկվել են մթով»։ «Նա կուրացել է»,  ձայնի դողդոջով հարցրեց իշխանը։ «Ես նրան հիմա կարող եմ տեսնել»։ «Այո, համեցեք»։ Անանը քայլով հատեց Հովսեփի տան դռան շեմը։ «Ոնց ներկայացնեմ քեզ իմ տիրոջը»,  ծառայողը իր հարցը ուղղեց իշխանին։ «Փոխանցիր նրան, որ այստեղ իրեն ուզում է տեսնել հայկակի որդի Անանը, արքից»։ Դռնապան Սեմը հյուրին թողնելով մենակ հեռացավ։ Ներս մտնելով, իշխանը հայացք հացեց իր շուրջ բոլորը։ Նա հայտնվել էր ծաղկավետ մի բակում, որը չորս կողմից շրջապատված էր հողեպարսպով։ Բակի աջ կողմում ջրավազանն էր։ Սա հազվադեպ մի բան էր Երուսաղեմի տների համար։ Ավազանի կողքին փարթամ մի ծառ կար, որի ստվերում նստած երկու կանայք լվացք էին անում։ Այստեղ առաջին հարկում կենդանիների համար պատրաստված ախորներն էին և մթերքների համար նախատեսված մառանները։ Իսկ վերնահարկում տան սենյակներն էին, որոնց պատուհանները նայում էին ուղիղ այս միջնաբակին։ Դռնապանը իրեն երկար սպասեցնել չտվեց։ Նա վերադարձավ, երբ Անանի հետաքրքրասեր աչքերը դեռ չէին հասցրել ամբողջովին ուսումնասիրել այն զարմանալի միջավայրը, որտեղ որ ինքը կանգնած էր։ «Տեր իմ, տանտերը երկրորդ գավիթում քեզ է սպասում»։ Անանը գլխով համաձայնություն տվեց և քայլ արեց դեպի դժնադեմ ծառայապետի ցույց տված տեղը։ Նրանք անցան կամարաձև նեղլիկ մի միջանցքով և դուրս եկան երկրորդ միջնագավիթը։ Ի տարբերություն առաջինի, այս բակ ամբողջությամբ սալապատված էր հղկված քարերով։ Բակի կենտրոնում մարմարով պատված մեկ ուրիշ ավազան էր, որի մեջտեղից շատրվան էր բխում։ Այստեղ հայտնվելով, իշխանը հասկացավ, որ մուտք է գործել տան հյուսիսային կողմը, ուրոթը զանազանվում է իր սառնությամբ։ Սա համարվում էր տան ամառային բաժինը, որտեղ տարվա տոթ եղանակին հավաքվելով, ընտանիքի անդամները կարողանում էին լիաթոք շնչել զով մթնոլորտը։ Տանտերերը այս մաստաշենքում էին ընդունում նաև իրենց հյուրերին։